Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku Referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Když mluvíme o Blízkém východě, obvykle myslíme na ropu a politické konflikty. Dnes ale obrátíme pozornost k tiché, avšak existenční hrozbě, která mění tvář celého regionu, ke klimatické změně. S autorkou reportážní knihy Neúrodný půlměsíc, Lenkou Hrabalovou, se vydáme na cestu od vysychajících iráckých mokřadů až po kontroverzní megalománské projekty v Saúdské Arábii. Budu se ptát, jak se může počasí stát politickou zbraní, jestli neúroda vytváří novou půdu pro radikalizaci a zda jsou ambiciózní takzvané zelené projekty skutečnou cestou vpřed nebo jen prázdným marketingem. Ještě předtím, než Lenku Hrabalovou přivítám, mám na vás prosbu. Tento podcast vzniká jen s podpory našich dárců a dárkyň. Prosím, podpořte náš podcast i vy. Nejvíc nám pomůžete zadáním pravidelného daru. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.denikreferendum.cz. Děkujeme. Lenko, vítej ve studiu.
A děkuji za pozvání.
Jak podle tebe klimatická krize ovlivňuje každodenní život lidí v oblasti, kterou jsme ve škole studovali jako úrodný půlměsíc, tedy část regionu Blízkého východu? A jak se tento vliv liší od přírozených cyklů, na které byli lidé zvyklí v oblastech, jako jsou pouště, lesy nebo v oblasti s vodními zdroji?
A asi takový nejlepší příklad, tak si myslím, že bude voda, aspoň teda co se týče těch klimatických cyklů. A my známe 4roční období z našeho prostředí. Víme například, že na jaře prší víc a ten déšť potřebujeme pro zavlažování, pro to, abychom vůbec měli nějaké funkční zemědělství. Tak v mnoha regionech Blízkého východu jsou lidé taky závislí na dešti. A najednou ten déšť nepřichází, anebo přichází v extrémech. A oboje tady tyhle vlastně extrémní výkyvy, tak jsou teďka docela běžné. Já jsem přijela před týdnem z Pákistánu a věděla jsem,
což není Blízký východ.
Jo, pardon, není to Blízký východ, ale teda pro to, co chci demonstrovat, tak je vlastně hrozně dobrá ukázka. Já jsem věděla, že z té oblasti chci odjet před 20. červencem, čili teďka o té oblasti, teda Gilgit-Baltistán v severním Pákistánu, tam se setkávají Himalaje, Karakoram, Hindukuš, nejvyšší hory světa. A to proto, že tam se po 20. červenci velmi silně projevují jako monzunové větry, prostě přináší déšť. A bylo to strašně dobré rozhodnutí, my jsme odjeli právě těsně před tím 20., že potom začalo absolutní peklo. Když se teďka podívají naši posluchači na Instagram a najdou si stránku Ibex Media, psáno Ibex Media, tak uvidíte šílené záplavy, sesuvy půdy, stržené cesty, komunikace jsou kompletně zablokované, celé vesnice to zaplavilo a je to vlastně dáno tím, že najednou ty deště, které přicházely v nějaké rozumné míře, umožňovaly lidem dělat zemědělství celé tisíce let, tam jsou nádherné terasy, úžasný sofistikovaný zavlahový kanály a ty deště jsou najednou prostě extrémně silné a spolu s většíma teplotama, tak se roztáví ledovce a to všechno způsobuje šílený sesuvy. A ty videa jsou pro mě to je absolutně děsivý, jak znám tu krajinu a představuju si, jak chodím těmi údolími, tak najednou to je se černá masa vody, ledu, bahna, obrovských kamenů, co padá z hora a kompletně likviduje všechno, co má v cestě. Takže tohle je jeden z těch extrémních výkyvů, který si tam může stát. Ten opačný výkyv je to, že neprší. Že celé komunity, teďka se můžeme bavit třeba o severní Africe i Blízkém východě, které byly závislé na tom, že na jaře nebo zimě zasněží, takže to potom taje, na jaře zaprší, takže prostě mají zahrádky chvilku zalitý a vlastně potom ideálně třeba severní Maroku lidé zhromažďovali přes zimu sníh a ten jim potom postupně dostával, takže zavlažoval ty jejich políčka až do léta. Ale najednou nesněží, neprší. A tohle se týká toho širokého pásmu severní Afriky, vlastně až po Jemen, Sokotru, Blízký východ, Irán, Irák, tak tohle je velmi častý problém a hrozně jakoby ovlivňuje životní styl ne úplně pěkným způsobem.
Já to teda znám i z Afghánistánu a ještě možná jenom přidám, že k Pákistánu můj kolega Matěj Moravanský napsal dlouhý článek analytický, který právě to, co říkáš, ty ukazuje i graficky a má tam i změně nějaké odborné články, tak kdyby náhodou posluchači a posluchačky to zajímalo, tak na stránkách Deníku Referendum tento článek najdou. Kdybys mohla říct ještě trošku detailněji, jak konkrétně každodenní život ovlivňuje, já chápu, že ty výkyvy jsou extrémní, ale umím si představit, že to je taková nějaká další doba, nebo aspoň týdny, měsíce, aspoň ty suchá. Jak je to v tom každodenním životě?
Tak každodenní život znamená to, že ty jako majitel toho pozemku musíš zalít zahradu, nebo prostě jako majitel stáda musíš nakrmit nebo nechat napojit ovce, kozy, nebo to, co chováš. A pokud není voda, tak tyhle každodenní úkoly jsou pro tebe prostě velmi komplikované. Já znám oblasti, vesnice, kde lidé dochází pro vodu 10, 15, 20 kilometrů. Oni nechodí třeba každý den, pokud to je tohle daleko, ale třeba jednou týdně skupinka mužů zbalí všechny osly, nabalí kanistry a vyrazí prostě přes poušť a nabrat vodu. Pokud to je menší vzdálenost, tak samozřejmě tady tento úkol, ta péče o tu domácnost, je v oblasti, které se bavíme, v majoritně úkolem žen. Muži vydělávají, žena se stará o dům, o zahradu. Samozřejmě v dnešní době už to má a zase jako jinou podobu, že to obě známe. Muž sedí v krámku a sedí v krámku, kouká do telefonu a žena tahá těžký dřevo a dělá ty těžké práce. Takže to už je trošku, jsme se posunuli od toho lovení a tvrdého zařizování živobytí do trošku jiného životního stylu.
Všechno dopadá na ženy.
Přesně tak. A právě ty ženy jsou teďka, mají úkol donášet vodu. Což je jednak velmi náročné, ale ta voda je poměrně těžká. Druhá, to samozřejmě prostě má vliv na výchovu dětí, primárně samozřejmě dívek, které potom chodí s matkami pro tu vodu, takže jsou velmi často zbavováni možnosti se vzdělávat. A v některých oblastech to samozřejmě pro ženy přináší i bezpečnostní rizika. Dochází ke znásilňování, k únosům, tedy k celému tomu pomyslenému balíčku toho, co se ti jako ženě může prostě v různých oblastech stát.
A potom, když teda tu vodu přinesou dom, tak mě by ještě zajímalo, jestli ta voda je čistá, jestli jako nedochází k znečištění té samotné vody.
Záleží. Může být čistá, může být špinavá, například pokud jsou vyvrtané studny, tak jedna vesnice dostane studnu, tam samozřejmě se schází vesničané z celé oblasti, tak pokud ten vrt je dostatečně hluboký, tak může být čistá. Přeci jenom jak pod Saharou, tak pod Blízkým východem, nebo potom jako dále ještě pod Afrikou, pod Asií, se nachází velké zásoby čisté kvalitní vody. A potom se můžeme bavit třeba o jejím přečerpávání a zacházení s podzemními zdroji. Takže ta voda je čistá, ale pokud se bavíme o povrchové nebo o nějaké nízkou vložené vodě, tak ti lidé samozřejmě v době krize, v době nouze, tak jsou schopni vypít ledasco.
No ty jsi právě v knížce zmínila, že v jednu dobu došlo k takovému katastrofu, že tisíce lidí byly hospitalizovány.
A to se stalo v Basře v jižním Iráku, to je úplně na jihu země, kde se stéká Eufrat a Tigris a tvoří řeku Šat al-Arab, která potom teče dál do Perského zálivu. Tak Basra leží kousíček pod tím soutokem a v roce 2018 tak bylo tuším 118 tisíc lidí hospitalizováno, ale to nebylo kvůli tomu, že je vypili, to bylo kvůli tomu, že se osprchovali nebo nějakým způsobem a takhle se do té vody jako ponořili. Já, samozřejmě i to pití tam mohlo hrát nějakou roli, ale primárně lidi v Iráku vodu z kohoutku nepijí, protože vědí, co z těch kohoutků teče.
V knize taky popisuješ, jak nedostatek vody ve zmíněném Iráku způsobený přehradami v Turecku a Iránu zhorší geopolitické napětí, jak změna klimatu, například ten úbytek srážek, proměňuje vodu v ještě silnější politickou zbraň?
Dá se říct, že Irák si vytáhl geopolitického nebo geografického černého Petra. On si ho teda nevytáhl sám, on byl vytvořen v tom roce 1919 někde ve Versailles čárami na mapě, ale Irák je země, jejíž asi 90% povrchové vody přichází ze zahraničí. Čili je zcela závislý na svých sousedech a jeho sousedy jsou Irán, Turecko a Sýrie, aspoň teda ty sousedy, odkud pramení nejvíc vody. Irák je země, která leží primárně, nebo která leží na Eufratu a Tigridu, je to země dvou řek, takové to srdce
Ten úrodný půlměsíc.
Ten úrodný půlměsíc, srdce úrodného půlměsíce, srdce Mezopotámie a potom hlavní přítok té řeky Šat al-Arab, která je soutokem Eufratu a Tigritu, tak je řeka Kárun, která teče z východu z Iránu. A podobně jako Irák, podobně jako ty další země v oblasti, tak samozřejmě jak Turecko, tak Sýrie, tak Irán trpí suchem a chtějí si nějakým způsobem udělat zásoby, takže staví přehrady. A tady v této oblasti neexistuje nic jako nějaké rozumné smlouvy o tom, jakým, kolik by se mělo pouštět vody, a kolik by měla být nějaká záruka průtoku mezi hranicemi, nebo tak, ty smlouvy existují, ale samozřejmě nejsou vůbec dodržovány. A takže třeba zejména Turecko tak je světovým největším stavitelem přehrad. A oni se dokonce chlubí tím, že se staví z vlastních zdrojů, že to nejsou prostě financované věci jako třeba státní tou Světovou bankou a podobně, že to je jako turecký projekt, taková jako novodobá forma pyramid v podstatě. No a Turecko ty přehrady staví samozřejmě, aby teda mělo energii, aby mělo vlastní vodní zdroje, a aby se drželo vodu u sebe v zemi, a taky staví, říká se, kvůli Kurdům, aby nějakým způsobem omezili pohyb kurdských milic tady v těch hlubokých horských údolích. A další takový jako vedlejší efekt, nebo kdo ví, jestli vedlejší, možná i cílený, tak je právě využití vody jako zbraně. A pokud by třeba došlo k nějaké roztržce mezi Irákem a Tureckem, tak Turecko může tu vodu výrazně omezit.
Zároveň.
Přesně tak. A teďka nedávno došlo ke smlouvě mezi Tureckem a Irákem, která teda zaručuje Iráku nějaký průtok vody, nějaké množství těch metrů čtverečních, těch čtverečních krychlových, těch kubíků, teda tam mají téct. Ale samozřejmě Turecko si za to mohlo jako žádat mnohé, takže různé jako koncese pro turecké firmy. Zároveň Turecko dostala povolenku útočit na kurdské milice na území Iráku. Takže Irák se takhle kvůli vodě vzdal části svojí autonomie nebo prostě svojí územní suverenity. Takže tohle je jeden ze způsobů. Potom samozřejmě může dojít jako k jiným nátlakovým formám. Třeba Irán a Irák mají spolu takový zvláštní vztah přátelství, nepřátelství.
Teď jsem právě chtěla zmínit, že od té doby, co není tam Saddam Hussein, tak ty vztahy se zároveň zlepšily. Tak si říkám, když s Tureckem to funguje takhle, jak to může fungovat s Iránem, s kterým teda se tváří, že to je vlastně v pohodě.
Hele, to je strašně bizarní, jo. Američani se zbavili, nebo Američani, tak bych to naházala všechno na ně. My Západ jsme se zbavili Saddama Husseina s takovou tu jako naivní představou, že teďka Irák bude prostě prozápadní, silná velmoc na Blízkém východě, bude to náš nejlepší kamarád, budeme se všichni fajn. To se nestalo. Část irácké společnosti je západně orientovaná, ale nějak se pozapomnělo na to, že většinové náboženství jsou šíti. A za doby Saddáma Husseina...
To, že nazvěte v islámu, kromě sunitu.
Tak, pardon. A ty šítské elity byly často vzdělávány v Iránu, takže mají k Iránu velmi hezký vztah. Čili část Iráku je absolutně proiránská, část Iráku je prozápadní, část Iráku se jde vlastní cestou, jak to bývá, takže v tomhle je zcela rozpolcený a pro Irán je to velmi důležitý soused, obchodní partner, ale samozřejmě ta jeho postavení Iráku mezi Iránem a Amerikou, tak je, se Irák odnáší tím, že tam ty různé milice se perou a je to takové to místo těch zástupných válek, kde se to neustále šmilí. Ale jsem trošku odběhla.
Můžeme se vrátit k vodě.
To ovšem neznamená to, že Irán by se k Iráku choval vždycky úplně ohleduplně. Například ta řeka Kárun, o které jsem mluvila, tak je vlastně bych to řekla, je ní řada přehrad, které už tu řeku prakticky zastavily a ta řeka byla odkloněná ze svého směru, takže do řeky Šat al-Arab už v době toho mého výzkumu nevtékala. Čili tohle je jakoby další.
To je jeden z těch nejdelších a nejvodnatějších
řek. Jo, tady je to nejvodnatější řeka v Iránu. A samozřejmě Irán to taky využívá pro svoji vnitrostátní politiku, protože na konci ty řeky u těch iráckých hranic žijí iránští Arabové, takže ty taky s tou vládou iránskou nemají úplně hezký vztah, takže ta řeka byla ideálně odkloněna už kousek před nimi, aby jako i tam došlo k nějakým jako změnám. Prostě tady to odklánění řek je krásný jako nátlakový způsob, jak na tu vládu, tak i potom na ty obyvatele, pokud například chcete roztrhat místní vazby, zničit tu komunitu, tak jako když nemají vodu, tak prostě musí odejít. Jo? A když ty lidi odejdou, tak se prostě trhají kmeny, trhají klany, trhají rodiny a vlastně pomáhá to těm vládám, režimům nebo těm teda majitelům ty řeky.
U té vody chvíli ještě zůstaňme. To vysychání řek a slaná půda ničí, jak jsi vlastně říkala na začátku, zemědělství. A to pak nutí lidi stěhovat se do měst, kde ale často končí v nějakých chudinských čtvrtích okolo velkých měst. Jaký dopad má tato klimatická krize, nebo klimatická migrace, jestli to tak můžu nazvat, na stabilitu a sociální strukturu zemí, jako je třeba Irák, když mluvíme o Iráku, a jak s tím teda pak vyrovnávají místní samosprávy?
Tak, já si tu otázku rozložím do několika podotázek, jestli můžu. Tak začneme tou slanou vodou. Jak je možný, že tam je slano? Tak zejména ten Irák je v tomhle hrozně zajímavý. V minulosti, ještě třeba před, nevím, teďka plácnu 50, 60, 100 lety, to byl průtok Tigridu do Iráku okolo 20 miliard metrů krychlových. V dnešní době je to 5 miliard metrů krychlových, takže o 3/4 se klesla tady tahle úroveň nebo to množství vody. A co samozřejmě vede k tomu, když stojíš na Eufratu a Tigridu, na tom soutoku, tak stále vidíš dvě tlusté bachraté řeky a říkáš si, tak kam ta voda asi zmizela, tak jestli jsem četla špatně nějakou zprávu. A pak se projedeš tím krajem, jdeš například na poloostrov Faul.
Takže jsi sama byla viděla,
ano,
je to
ano,
tak?
Byla viděla, já píšu o tom, co jsem byla viděla a potom samozřejmě čísla beru z odborných studií, ale to, o čem v knižce píšu, tak jsou moje zkušenosti. A potom se jdeš projet tím krajem a vidíš závlahový kanály, který víš z učebnic, že se kopaly už 5000 let zpátky za těch Sumerů, jak jsou kompletně suchý. Máš prázdný kanály, v nich zaparkovaný rezavý lodě, kolem toho máš mrtvý vesnice, mrtvý zahrady.
Jak to?
Tak, i málo vody. A co je
přesto, že jsi viděla ty velké proudy na začátku.
Máš prostě jako, máš tam tu řeku, ale ta už nemá tu sílu, aby se prostě nemá už tu energii, aby se rozlévala i do těch vzdálenějších kanálů. V nějakých kanálech ta voda je, ale nedostane se už daleko tam, kde se dostávala před lety. A co je horší, když jsi na těch zahradách, tak ty zahrady jsou pokrytý vrstvičkou soli. To se stalo tak, že tlak Eufratu a Tigridu, to množství vody je menší. Takže v oblasti delty se slaná voda dostává výš. Což znamená, že slaná voda mořská se dostala nyní 100 kiláků od míst, kde se Eufrat a Tigris stékají do moře. Čili máš celý ten region jižního Iráku kompletně podsolený.
Takže kdyby to bylo pobřeží vlastně mořské pobřeží.
No, přesně tak. Jo, to ti samozřejmě likviduje zemědělství, pastevectví, chovatelství, rybářství. A je to tam je to strašlivě vidět v tom množství těch lidí, kteří odcházejí, a i v tom množství těch lidí, kteří se propadají do chudoby. Tenhle region měl obrovské demonstrace kolem roku 2017-2019, tam probíhají demonstrace právě tady z těchto důvodů, z toho snižování kvality životního stylu a podobně. A stále to takové jako divoké, protože tam opravdu ten jižní Irák dostává nejenom teda tu sůl z jihu, ale každý na severu, kdo hodí nějaký smyslo do řeky, do Eufratu a Tigridu, tak to je splavené na jih. Jo, máš tam prostě z bagdádských špitálů věci, máš tam všechny možný výrony z ropných fabrik, tak ta voda je tam těžce kontaminovaná. Já jsem dělala rozhovory s odborníky z Baserské univerzity, ty jsou tam zmiňované v té knižce mimochodem, nebo zmiňované, citované
v té knižce. Když konečně tě přijmuli, jenom tak mimochodem taková poznámka,
konečně přijmuli,
protože nechtěli se s tobou bavit.
Dostat se jako žena k 50, 60 letým Arabům na rozhovor, taky byl docela oříšek, ale bylo to vlastně strašně zajímavé. Já jsem původně jako čekala, že se budu stěžovat právě na to svinstvo z té ropy a tak. A oni mluvili konstantně o solích. Jak to je ten největší problém? Že to množství těch solí je prostě už strašně vysoké. Ta voda není brakická, je už prostě na některých místech reálně na úrovni mořské vody. A takže lidi teda musí měnit svůj životní styl. Hodně tam
bylo, i stěhovat se teda.
Stěhovat se, jo. K tomu se za chvilku dostanu, ale ještě jsem chtěla zmínit, že občas dochází jako k nějakým zvýšeným zájmu o tenhle problém. Například před pár lety, tak mladý muž, kterému pochcípalo právě vlivem znečištění celé stádo vodních buvolů, tak se ostatativně upálil. Tak z toho na chvilku prostě všimli třeba i světový média, ale zas to kompletně pohaslo, protože v Iráku je na prvním místě ropa a pak až cokoliv jiného. Život vesničanů prostě je trošku na vedlejší kolej, jakkoliv smutně to zní.
No. Ještě možná len jenom pro lepší představu, víš, jak procentuálně lidi žijí v Iráku ve městech a na vesnicích? Třeba v Afghánistánu je to tak, že 70% lidí žijí na vesnicích. To znamená, že když nebudeme se zajímat o lidech na vesnici, znamená, že se nezajímáme o 70% lidí. Tak proto se ptám.
Nevím, popravdě tady tohle nevím, ale co vím, tak právě ta migrace do města, tak je tam obrovský problém, protože v mnoha regionech ten život na venkově už není úplně snesitelný kvůli znečištění. Některé řeky mimochodem na severu, třeba v Kurdistánu, tak mají tak silný zápach, že se nedá žít v jejich povodí, protože tam do toho je lifrováno všecko možné, takže taky kvůli tomu odchází. Jsou vesnice, které třeba kompletně vyschly, protože tam ta voda prostě došla. Takže tihle všichni lidé odchází s nadějí na lepší život do měst, kde vznikají chudinské čtvrti. Ty chudinské čtvrti často nejsou nějakým způsobem uspůsobené k životu lidí, takže tam třeba není kanalizace, takže opět jako závlahové kanály fungují jako jednak jako skládka, druhá jako kanál, takže pokud máte v Iráku, doporučuji projet se v létě vedle závlahových kanálů v Basře, to je jako opravdu jako věc pro silný žaludky. A v těch městech samozřejmě teda jen zlomek nebo jen část lidí se setká s nějakým zlepšením životního stylu, ale stále se potýkají s podobnými problémy, s jakými odcházeli právě z toho venkova a je to obrovská zátěž pro ty státy. Když se podíváme, jako vlastně, jaká to je zátěž jako i pro nás, jako pro Evropu, tak my ještě jako nějakým způsobem ten problém řešíme. Neříkám, že ideálně, ale prostě něco se tady děje, tak tady vznikají jakoby neregulované městské čtvrtě, ve kterých lidi žijí jako v reálné mizérii a ty podmínky ve městech se samozřejmě taky zhoršují. Že? Teplota, prašnost, zvyšující se populační křivka, takže menší šance najít si práci. Čili to tam představuje takový jako velké bezpečnostní riziko, nebo společenské riziko, všechno vlastně spoustu rizik do budoucna.
Ty právě v knize píšeš, že s chudobou a frustrací často stoupá i nábor do extremistických skupin. Může podle tebe klimatická krize, která vede k tomu nedostatku vody a neúrodě, vytvářet na Blízkém východě plodnou půdu? Schválně používám tady slovní spojený plodnou půdu pro radikalizaci a s tím i novou bezpečnostní hrozbu, o které jsi mluvil?
Já si myslím, že určitě. A je to věc, kterou pozorujeme už několik dekád.
Takže to není nic nového.
Není to nic nového. Oni různé antisystémové skupiny, čili skupiny, které se snaží nabourávat stávající systém, vytvořit nějaký nový systém. Ty skupiny nemusí být orientované nábožensky, může být orientované ideologicky, levice, pravice, může být orientované etnicky, tak samozřejmě vědí kam sáhnout. Když třeba dala nějaké příklady, teďka jako z poslední doby, tak velká sucha byla v letech 2009, 10, 11 a vy jako farmář například v severní Sýrii nebo v severním Iráku, tak jeden rok se neurodí, řešíte prostě, že máte nějaké úspory, druhý rok se neurodí a už ty děcka prostě potřebujete nakrmit. A najednou se prostě stát na vás kašle, nepomáhá, nestará se, buď nemá zájem, nebo nemá prostředky. A najednou se objeví pomocná ruka od nějakých fousatých pánů s turbanem, kteří říkají, hele, prostě pojď pro nás pracovat, tady pro nás něco převést, tady pro nás něco zařiď, nebo prostě přímo nabídnu jako toho kalacha do ruky. A vy jako víte, že ne, že nemáte zájem. A třetí rok už jako tu práci potřebujete, že děcka mají hlad. Takže tímhle způsobem opravdu jako funguje verbování lidí do různých, teď to byl příklad Al-Kaidi Islámského státu, ale Boko Haram, Husijové v Jemenu nabízejí vedle výplaty košík jídla pro rodinu. Jo, až takhle je ta role, nebo je ta hmotná nouze těch lidí velká. Když se dělali rozhovory s talibáncema v Guantanamu, ještě jako před 15 lety, tak řada talibánců byla překvapená, že Talibán je protiamerický, vůbec nevěděli. Jo, oni prostě jako potřebovali uživit tu rodinu, potřebovali nějaký příjem, tak šli dělat to, co musí. Já jsem se s talibáncema bavila teďka několikrát v průběhu posledních 2 let a řada z nich vůbec neřeší žádnou ideologii. Oni prostě chcou být doma. Vrátili se z toho Iránu, kde pracovali. Jsou doma s rodinou, mají slušný plat a prostě se mají dobře.
A slušný plat za to, že jsou teda součástí té skupiny, nebo proč?
Slušný plat, že prostě pracují pro Taliban, třeba hlídají památky, nebo prostě provází turisty, nebo sedí na nějakém checkpointu. Jo, prostě oni jako teďka se nebojuje, takže nebojují, ale jako za tohle prostě mají prostě práci vlastně ve smyslu policie nebo nějakých odborných služek, nebo úřednická práce taky. Prostě pracují pro stát. No a tady tohle je teďka obrovský problém, protože samozřejmě spousta lidí se ocitá v té spirále chudoby a státy Blízkého východu, Afriky, Asie nejsou úplně stabilní. Můžeme o nich mluvit jako selhávajících nebo už o selhaných státech v mnoha případech. A jsou to právě ty nestátní aktéři, kteří tam takhle mohou využít té státní slabosti a těm lidem reálně nabídnout pomocnou ruku a prostě to naučí se stébla chytá. No a vlastně v tomhle kontextu jsem chtěla zdůraznit, že vlastně pro nás, pro západní pozorovatele, tady se poví člen Islámského státu, tak jako je to velký špatný, že jo? To jsou prostě ty nejhorší. Ale chci zdůraznit, že ti lidi ne všichni tam byli z ideologických důvodů, ne všichni tam prostě šli proto, že by chtěli zabíjet, že by chtěli páchat nějaký zvěrstva. Někteří tam prostě šli proto, že neměli reálně jinou možnost. A tohle se mi to mě zaujalo i v kontextu třeba Kurdistánu, kdy potom Kurdové soudili členy ISIS nebo různě ty lidi, co po Islámský stát pracovali, tak například ti, co pracovali jako různí mechanici, dosti doktoři, všechno možný, tak byli na konci soudu propuštěni. Nebyli nějakým způsobem perzekuováni, protože prostě museli pracovat. Ten Islámský stát tam byl 2,5 roku, tak se to vzalo v potaz, že si museli uživit a trestáni byli ti, co páchali válečné zločiny nebo prostě se ubližovali jiným.
Já se vrátím teď zase k vodě a k energetice asi možná celkově, protože ty v poslední kapitole knihy máš titulek řešení, takže předpokládám, že jsi přemýšlela i nad tím, jak zmíněné problémy, které jsme teď řešili, by se daly i vyřešit. Ty ale tam ve své reportážní knize stavíš do kontrastu tak jako velkolepé, velké, megalomální, ale paradoxní projekty, jako je saudský NEOM nebo obří solární parky s nějakými existenčními problémy, jako je eroze půdy v Etiopii. Můžeš nám možná zmíněné projekty jenom představit a vysvětlit, v čem je ten tebou zmíněný paradox?
Paradox je v tom, že prostě někdo ty peníze má a někdo je nemá.
To znamená,
Saudská Arábie staví projekt NEOM. Doporučuji posluchačům jít na YouTube, dát si tam psáno, píše se to NEOM a podívat se, jak vypadá saudské město budoucnosti, které samozřejmě nejde úplně podle plánů. Zároveň vedle toho je tam spousta otázek o tom, jestli Saudská Arábie třeba nevykořisťuje dělníky nebo nezabíjí nějaké aktivisty z těch beduínů, na jejich území staví. To jsou tam jako takové problémy s tím spjaté. A je to prostě projekt, který je, mně to přijde jako sci-fi tak za 200 let. Já to prostě vydáte v těch amerických filmech, já miluji sci-fi, takže to jsou prostě věci, které se to jako dají z toho vystřihnout. A člověku to v tuto chvíli přijde až absolutně zbytečné. Je to nádherné, je to lesklý, pokud se to postaví, já to strašně toužím vidět.
A je to teda jako nějaké město budoucnosti?
Město v kostce. Je to město v kostce, v které dlouhé linii, ten samotný, ta část toho projektu, to město, tak je jmenuje The Line a je to dlouhá zeď, relativně úzká, velmi dlouhá, velmi vysoká a v ní je celé prostě město takové jako ekosystém, jako byste si dali, jako byste měli prostě mravence v lahvi, tak prostě tak v téhle podobě, ale jako v luxusní lahvi.
A v té městě má něco probíhat jinak?
Má to být ekologické, environmentální, udržitelné. Saudská Arábie teďka hodně, nebo obecně zálivové státy, tak se hodně obecně ohání právě různou zelenou politikou, která je zase k nimi označována jako greenwashing, že sice se ohání zelenou politikou, ale dále ve velkém těží ropu a že vlastně spíš jako jedou na ten veřejný obraz, než na jako reálnou, prostě než na reálné nějaké ekologické, environmentální otázky. V každém případě ten NEOM by mělo být právě to město, jako, které je ten vrchol té prostě environmentální čistoty. No a teďka se teda ukázalo, že to nebude až tak snadné postavit, že to možná bude trvat nějaký ty dekády díl, než se plánovalo, což se asi málo koho překvapí, ale hnedka vedle toho máte regiony, které jsou extrémně chudé, kde se prostě bojuje s tím, že jako lidi řeší tu otázku přežití. Takže to jsou obrovský kontrasty v té oblasti. Ty jsi zmínila třeba tu Etiopii, ta je jako trošku jižněji od toho mýho zájmu, ale dělala jsem rozhovor s Dominikou Čermákovou z neziskovky All for Soil, ona je půdoložka, věnuje se právě těm sahelským oblastem, čili oblasti, která je velmi suchá, jižně pod Saharou. A ona říkala, že tady v těchto oblastech, tak jeden centimetr živné půdy, na které se dá pěstovat, tak vzniká 100 až 1000 let. A aktuálně díky erozi některé oblasti přichází až od 10 až 15 cm půdy ročně. A ten problém už je neobnovitelný. A je tam lidský faktor, je tam přírodní faktor, oboje se to spojuje do jednoho a jako tam dochází tam k šílené degradaci a vlastně hrozí to další prostě velkou katastrofu. Etiopie je jeden z, myslím, že nejrychleji rostoucí demografický národ na světě. Takže tam je otázka, co bude v budoucnu. V každém případě, to jsou ty kontrasty toho regionu, že jsou lidi, kteří jsou prostě věci, které se až jako nedají řešit, protože na ně nejsou peníze a to jsou jenom jako i třeba trošky peněz, jako vykopat studno ve vesnici vyjde na 250 000 korun a vedle toho jsou megalomanské projekty, které se jenom prodlužuje doba výstavby a vlastně je to úplně až jako ad absurdum, jak ty rozdíly jsou obrovské a to zejména jako u těch států, které ta Saudská Arábie, jak jsem říkala, to prostě se ohání nějakou tou zelenou politikou, ale dělá to jako ve smyslu sci-fi pouze na svém území.
A nejenom teda zelenou politikou, ale i taky jako spojitel přece toho muslimského světa, kam částečně spadá i Etiopie, že jo, takže neumím si představit, jak tohle to může vlastně jako fungovat. Jo?
Je tam, já popravdě taky moc ne. Jo, my se bavíme o té adaptaci, mitigaci, pokud teda nějaké peníze...
No, možná jenom ještě krátce vysvětlit, co je mitigace.
Mitigace je teďka ten přesný překlad řeším. Tak adaptace je zvykání si na změny, mitigace je zmírňování jako těch změn. Jo, že se snažíme například zmenšovat emise a tím jakoby snižovat celkově například to zvyšování teplot a prostě tady tímhle směrem. No a pokud teda nějaké peníze jsou, tak jdou právě do té mitigace. A to se bavíme třeba o poměru 90:10. Nebo 9:9. 9:1, tak. A ty právě jdou do té mitigace. Když to ta adaptace, tak je obecně jakoby ignorovaná. Problém je, že mitigace je dlouhodobá. To jsou prostě dlouhodobá řešení 10, 20, 30 let, ale zároveň ta adaptace, ty lidi se musí adaptovat hned teď, protože ten jejich problém je akutní, aktuální a pokud se neadaptují, tak jaké jsou jako řešení? Konflikt, boj o zdroje anebo migrace, což je z našeho pohledu ne úplně chtěné řešení, ani asi z jejich pohledu.
Místní hnutí nějak se snaží proti podobným krizím bojovat. Ty zmiňuješ v knize hnutí Humad Dijla. Odkud je a co proto dělají?
A Humad Dijla neboli ochránci Tigridu, tak to je hnutí, s jakým jsem byla v kontaktu několikrát. To je skupina.
Ještě Tigrid, tak asi v Iráku.
V Iráku. A to je hnutí, já jsem nicméně dělala rozhovory a byla jsem s nimi i na několika procházkách, tohle právě po Tigridu. Je to relativně mladé hnutí, které se snaží právě o ochranu řeky a s tím jako i životního prostředí. Zejména se soustředí na jih Iráku, kde jsou takzvané jeho irácké mokřady. A tady tohle hnutí tak je apolitické a má docela dobrý, na úroveň environmentálního hnutí v Blízkém východě, tak má i dobrý mezinárodní dosah, takže samozřejmě se mi nabaluje jakoby jiné otázky, jiné výzvy. Hodně se angažuje právě ve vzdělávání komunit a v tom, aby jako zlepšil vůbec jako ponětí Iráčanů o životním prostředí, pře Blízký východ, jeho obyvatele a k tomuhle nemají zatím úplně sklony, byť samozřejmě se to, má pocit, že rok od roku zlepšuje. A tohle hnutí mimo jiné i vytahuje nějaké kauzy spojené se znečišťováním teda řeky, jako je například tady únik ropy, tam únik prostě svinstva ze špitálu a hodně se snaží jakoby hledat viníky a prostě tyhle problémy medializovat. Což vede k tomu, že není v Iráku oblíbené mezi elitami. V Iráku jsou elity napojené na politické strany, ty jsou napojené na milice a všechno je to prostě spojené nějakým způsobem ropou a zemním plynem. Čili pokud obviníte tady prostě fabriku ropnou, že tam je jako má velký únik a že tam prostě zabili, ovlivnili prostě životy tisíců lidí, tak to vaši oblibu mezi těma elitama nezvýší. Což vede k tomu, že na tyhle aktivisty v Iráku tak je útočeno. A nejedná se jenom o aktivisty spojené s environmentem, jedná se o aktivisty třeba například LGBT a podobně. 2019 byl takový krizový rok, kdy jako aktivisti dostávali třeba jako na ulicích kulku do hlavy, jako od jedoucích prostě motorek nebo aut. A například z toho Huma Dijla, tak můj známý Salman Khairala, tak ten byl několikrát postřelený, nakonec byl donucený emigrovat, protože ty výhrušky už jako gradovaly tak velkým způsobem a zahrnovaly jeho rodinu, jeho příbuzné. Další aktivista Jasím, tak ten byl unesen na několik dní mučen. Jsou tu, tuším, už 2 roky, ty následky si stále teda nese, ale ten se do Iráku vrátil. A obecně tady role tady těchto aktivistů nebo společenských organizací, které se snaží o zlepšení kvality života nebo o zlepšení prostě životního stylu v té zemi, tak jako mají to v zemích, jako je Irák, neskutečně těžký. Úplně pokud se tam něco v té zemi nezmění, tak jako je mi to blbý říct, ale nevěřím, že budou moci něčeho dosáhnout, pokud ten systém bude stále stejný. A zároveň si myslím, že ten systém se změní pouze v momentě, kdy se to zlomí už do nesnesitelna, abych to tak jako popsala. A jak se to může zlomit právě z toho Huma Dijla, tak mi ty lidé říkali, že hrozí, že třeba do 10 let Irák může být zemí bez povrchové vody. Myslím si, že to je hodně odvážný odhad, ale jakoby je fakt, že té povrchové vody tam ubývá velmi rychle. Letošní rok tak byl kriticky v tom, že nebyly například úplně minimální zásoby povrchové vody. A vlastně teďka jsme se nedívala, jak to vypadá v tuhle chvíli v srpnu, to jsem četla někdy v červenci. Ale jak Irák, tak Irán, tak i ty země tady v tomhle regionu, tak rok od roku jsou tam ty rekordy, ty negativní rekordy, ať už teda výšky teplot nebo zásoby povrchové vody, tak jsou prostě horší a vyšší a vyšší.
Teď možná poslední otázka směrem k nám, k západní společnosti. Máš pocit, že naše společnost těmto komplexním souvislostem dostatečně rozumí, nebo se na ně díváme nějak zjednodušeně, například jen jako na problém sucha v poušti?
Hele, myslím, že to bude rozumět vůbec. Jo, že to je, ten problém je obrovský komplexní. Já to uvedu zase na nějakým příkladu. U nás se bavíme o ekonomických migrantech a dáváme těm lidem nálepku vlastně ekonomický migrant s tím, že jako nějakým způsobem degradujeme, že nás přichází vyžrat, že přichází tím ekonomickým prospěchem. No ale málo kdy se ptáme nad tím, od čeho odcházejí. Blízký východ tak je region, kde se dá škodou smrtí umřít nejenom v konfliktu. Jo, nemusí tam prostě umřít kulkou nebo šrapnelem, ono stačí, ještě vyskne studna. A žádný z nás není tak hloupej, aby si sedl vedle suchý studny a počkal, až umře žízní. A ideálně ještě s celou rodinou. Pokud se tohle stane, tak selhala adaptace nebo selhalo prostě tyhle nějaká možnosti řešení, která možná ani nebyly. A lidi prostě budou buď konflikt, anebo migrace. A já si uvědomuji, že ten potenciál lidí, kteří mohou, chtějí nebo budou muset v jeden moment odejít z tohohle regionu právě třeba kvůli klimatu a s tím spojeným problémům, tak je obrovský. Tam jsou miliony, miliony lidí, kteří se můžou zvednout a pohnout, což samozřejmě pro nás představuje velký problém. Já úplně nejsem jako ten typ, který by s radostí otevíral a jakoby nekontrolovaně hranice, protože myslím si, že ta kontrola je důležitá a má svůj smysl. Zároveň mě potom hrozně mrzí, ale ten narrativ té dehumanizace a od jako toho způsobu, jakým se o těch lidech, kteří odchází z nějakého zoufalství, mluví a jakým způsobem je u nás vnímáme. Takže odpovídám na tu tvoji otázku. Je to strašně zjednodušený, strašně až primitivní u nás. A takové politické výkřiky migranty v Česku nechceme, tak ty nenabízí ani řešení, ani nějakou hlubší myšlenku, natož prostě pohled na tu situaci. Oni ti lidi, kteří odchází a kteří budou odcházet, tak jednají jako v souladu s tím, co máme všichni v sobě zakotvené, a to nejít k horšímu a ideálně prostě snažit se neumřít a dožít se co nejdelšího věku.
Arabistka, iranistka, cestovatelka a spisovatelka Lenka Hrabalová byla mou hostkou. Díky, Lenko, že jsi přišla.
Děkuji moc za pozvání.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.